Asculți Antreprenori care inspiră, podcastul în care aducem în fiecare săptămână alături de noi antreprenori din România și din diaspora, sportivi de top, trainer, coach, proprietari de afaceri și tineri antreprenori aflați la început de drum. Hei, 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 salut tuturor, bine vă găsesc la un nou podcast, un podcast pe care îl înregistrăm într-un Cluj domnatic, într-un Cluj de toamnă în care mă aflu atât eu cât și invitata mea de astăzi. Iar acesta va fi un podcast despre dezvoltare personală și despre relații atât personale pe plan personal cât și relații profesionale, pentru că până la urmă se aplică și foarte bine și în zona de corporate. Și pentru asta vom sta de vorbă cu invitata noastră de astăzi, care este Valentina Simon. Valentina este psihoterapeută cu formare în psihoterapie sistemică și are foarte multă experiență pe parte de psihoterapie, dar și de dezvoltare personală, atât din studiul propriu, din ceea ce a învățat ea, cât și din lucrul cu clienții ei, cu diverse persoane, cât și cu familii sau diferite organizații, corporații cu care a colaborat, care și-au dorit, își doresc o mai bună comunicare și relații sănătoase de colaborare. Valentina, este o plăcere să ne reîntâlnim, să stăm din nou de vorbă și să avem ocazia să înregistrăm această discuție. Mă bucur sincer să te am alături.
Mulțumesc și eu și mă bucur să fac parte din această interacțiune, că tot vom vorbi astăzi de interacțiuni și modele de comunicare. Vă bine să fiu aici.
Ok, Valentina. Acum, eu ți-am făcut o scurtă prezentare și am surprins să spun pe scurt, foarte pe scurt, despre ceea ce faci tu. Haide, spune-ne înainte de toate un pic mai mult despre activitatea ta și despre ceea ce faci tu.
Cum bine ai menționat, sunt psihoterapeut sistemic pentru cuplu și familie, cu o experiență de mai bine de 10 ani în acest domeniu și, de fapt, eu am început, să zic așa, activitatea de psihologie ca și practicant în psihologie în ordine publică și siguranță națională, psiholog în acest domeniu cu o experiență de 20 de ani. Și, desigur, mi-am dat seama la un moment dat că pentru a putea să evoluez din punct de vedere profesional, dar și ca să pot să intervin înspre nevoile clienților, înspre cei care apelau la mine și să-i ajut în rezolvarea problemelor, era nevoie de mai mult de atât, mai mult de a aplica probabil niște probe scrise și dincolo de faptul de a se identifica clienții în ceva, într-o probă scrisă. Și atunci am căutat să fac o altă specializare. Așa cum, sigur, acum mai bine de 15 ani când am început, la începuturile formării, atunci cumva imaginea cea mai cunoscută era din filme, să poți să stai pe un fotoliu și primind clienți în cabinet să discuți cu ei și interacționând să-i ajut să își rezolve dilemele de viață. În sensul ăsta am trecut așa prin mai multe încercări, am căutat să văd ce fel de abordări mi se potrivesc și până când am ajuns aici a durat un pic de timp. Dificultatea a fost că nu reușeam să găsesc o formare care să-mi formeze abilități de învățare din perspectiva adultului. Și la un moment dat am dat de această școală Institutul pentru Cuplu și Familie din Iași, care era atestat în terapia sistemică și înscris în școala de trainer din școala olandeză. Și atunci este o dublă acreditare atât în România cât și în Olanda și la nivel european, formarea pe care am făcut-o. Și care pentru mine a fost așa un matching perfect încă de la primul modul, pentru că tot ce se spunea teoretic era inclusiv pus în practică și mi-am dat seama că asta este ceea ce mi se potrivește și am decis să merg pe drumul ăsta oricât de mult ar dura.
Valentina, îmi amintesc că stăteam de vorbă zilele trecute și îmi spuneai despre acele tipare de interacțiune, tipare de comunicare verbală care sunt preponderente în relații, în relațiile de familie, în relațiile de cuplu și în general în relații. Haideți, spune-ne puțin mai multe despre asta. Care sunt aceste cele mai importante tipare de interacțiune în relații?
Este binevenită întrebarea ta. Și din ce sens? Acum, clienții, atunci când mă contactează și problema pe care eu reclamă și vin cel mai des la cabinet, este legată de faptul că sună și spune noi nu ne mai înțelegem, nu putem comunica sau în paralel cu asta simt o stare de tristețe, sunt foarte supărată că soțul meu nu mă mai înțelege și nu mă mai aude în nevoia mea, sau din contră simt foarte multă neliniște, nu știu care este problema în viața mea, dar vreau să vin să discutăm. Acum, în școala sistemică pe care eu am făcut-o și care, de fapt, are încă alte 7-8 abordări, alte școli, subșcoli pe care ea le conține.
For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile, and the ones who get in early so everyone can go home on time, there's Grainger, offering professional-grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Ceea ce mie mi s-a potrivit și am rezonat cel mai mult este abordarea experiențială a Virginiei Satir. Virginia Satir a conceptualizat și a, prin cercetare a ajuns la ideea că există în mare cam 4 tipare de comunicare verbală și în cabinet cel mai frecvent sunt întâlnite cel tiparul acuzator în care partenerii se acuză foarte frecvent între ei de problemele pe care le au în viața lor. În abordarea experiențială a Virginiei Satir sunt conceptualizate în mare 4 moduri de comunicare. Acestea sunt tiparul acuzator, care este caracterizat de faptul că persoana indică vina celuilalt, nu își asumă responsabilitatea la nivel personal și evită prin blamare, practic prin acuzare, asumarea responsabilității vis-a-vis de situațiile care trebuiesc rezolvate. Lucrul acesta este foarte specific între parteneri, atunci când ei ajung la terapie. Este și unul dintre cele mai frecvente tipare care intervin în viața oamenilor, da? Și prin care este cumva inevitabil ca până la urmă să nu se ajungă într-un conflict. Acum, de regulă, la celălalt partener, tiparul de interacțiune de obicei diferă, dar se întâmplă când amândoi sunt pe același model de acuzare și conflictele în aceste situații sunt foarte intense și de lungă durată, deseori extrem de greu de rezolvat și în cabinet. Aceste persoane au nevoie în mod frecvent să fie oprite în interacțiunea lor de către un mediator, cum ar fi, de exemplu, psihoterapeutul, și care să-i ajute să le pună anumite întrebări în care ei să debundească acest exercițiu de a reflecta despre sine. Mai departe, ce aș putea să menționez despre un alt tipar este tiparul persoanelor submisive sau cele împăciuitoare, care cumva sunt predispuse și s-au format de-a lungul timpului în familia lor de origine să facă pace de dragul ci. Ideea de a evita, totuși, de a evita conflicturi, doar că a evita conflictele la nesfârșit și sau confruntarea, mai degrabă aș spune confruntarea și aici aș pasiunea că mulți clienți pun semnul egal între conflict și confruntare. Însă nu este același lucru. A te confrunta și a te întâlni în primul rând în tine însăți cu stările tale este un gest de maturitate și de asumare și de a intra în conflict și a avea mereu predispoziția de a te certa, de a critica, de a acuza pe celălalt, acesta este un model disfuncțional. Și atunci, în terapie, când clienții vin în cabinet, una dintre mențiunile pe care eu le fac ca și psihoterapeut este să le diferențiez aceste sensuri dintre confruntare și conflict. Ok. Și atunci persoana submisivă crede că dacă spune despre sine ceva sau începe să-și pună părerile și să ia atitudine, riscă să intre într-un conflict și atunci mai bine tace sau nu spune nimic. Ok. Iarăși un alt model frecvent întâlnit la persoane în cuplu și în familie este modelul evitant. Persoana care are un model de comunicare, de verbalizare evitant, însuși cuvântul subliniază aspectul că evită ceva. În acest caz, prin felul în care comunică, evită emoțiile. Și puteți să vedeți la astfel de persoană că mai degrabă stă undeva, poate că în sinea ei retrasă, este interiorizat. Uneori când îi se pun anumite întrebări sau este întrebat despre ceva în mod direct, tace și evită să verbalizeze. Da? Acolo înseamnă că este o durere foarte mare. Persoana de-a lungul timpului probabil că a fost descriticată sau nu i-au fost, cum zicem noi în limbajul de specialitate, conținute și înțelese emoțiile. Nu a fost întrebat despre ce simte și cum simte, da? Sau nu i-au fost văzute nevoile emoționale și luate în calcul și atunci a învățat de-a lungul timpului ca să nu mai simte durerea, să le evite. Ca atare, acest lucru va fi vizibil inclusiv în conversația verbală.
Ok. Și câte tipare erau? 4 oare?
4, da. 4 erau. Acuzatorul, sumisivul, cel care face pace de dragul păcii, evitantul, și mai avem, cum spunem în engleză, computing style, adică cel care este mereu calculat, atot știutor. Putem să-l vedem în poziția de moralist și care are mereu argumente foarte logice, însă în timp ce vorbește despre un anumit subiect sau vorbește, interacționează cu persoana apropiată, nu pot să îi percepe emoțiile. Și eu le redau asta clienților mei în cabinet sub forma unei reflecții de tipul, uite, te aud, dar nu te simt. Și atunci ei fac de obicei ochii mari și cum adică nu mă simt, dar ce ar trebui să simt? Și sigur că de aici convergă și alte discuții care în cabinetul de psihoterapie se desfășoară în principal prin întrebări deschise și întrebări de proces. Noi așa le zicem în specialitate, întrebări de proces, adică întrebări care să pună persoana în poziția de a se uita la sine și de a începe să se gândească și din altă perspectivă, să găsească o altă cale din care să privească lucrurile. Ok. Deci cam asta ar fi, să zic așa, modul care se întâmplă în comunicarea umană și atunci nu este faptul că oamenii nu comunică, ci inclusiv tăcerea este un mesaj, da? Inclusiv evitarea este un mesaj și doar e nevoie să decodificăm pentru fiecare în parte ce semnificație și ce sens are. Pentru că în special în psihoterapie operaționalizăm cu sensul lucrurilor, nu cu logica lor. Și aici, iarăși, atunci când clienții vin la cabinet, pentru mulți este așa o enigmă, pentru că nu reușesc să facă diferența între una și alta, între ce simt și ce gândesc. Și, desigur că lucrurile iau timp și de asta e și nevoie de mai multe ședințe și mai multe întâlniri, pentru că este în sine un proces.
Uite, spuneai la început, puțin mai devreme, despre abordarea experiențială a Virginiei Satir. Îți mărturisesc că am auzit și eu puțin despre asta și mi-a fost recomandată de altfel de foarte multe ori de-a lungul timpului. Haideți, spune-ne puțin ce înseamnă asta, pentru că probabil nu toată lumea care ascultă acest podcast cunoaște foarte bine subiectul. Deci, ce înseamnă abordarea experiențială a Virginiei Satir?
Virginia Satir și... denumirea asta de terapie experiențială înseamnă că se bazează pe experiența personală și în special experiența emoțională personală pe care cineva a trăit-o și și-a format-o de-a lungul timpului și unde în altă parte decât crescând cu principalii îngrijitori emoționali, adică părinții, deci în familia de origine. Conceptele ei se bazează și pe faptul de conceptul de human validation, adică validarea emoțională și care mizează pe faptul că atunci când o persoană trăiește ceea ce în limbajul popular este încadrat ca și emoție negativă, terapeutul îl ajută să și validează acele emoții negative, nu îi le critică. Da? Și nu încearcă să îi facă o falsă încurajare, ne spune, a, păi nu mai trebuie să fii trist. Și mai degrabă punem întrebări despre simțiri. Ce simți despre ceea ce simți? Mă simt foarte trist și nu mai vreau să mă duc, la locul de muncă pentru că nu mai pot să fac față. Ok. Și ce altceva mai simți când te simți trist? Da? Sau cu ce anume are legătură tristețea ta? Și mergem atunci pe firul clientului. Și îl validăm, ok, dacă spune, uite, poate că deja de câteva luni de zile prietena mea nu mai îmi răspunde la mesaje și nu mai vrea să vorbească cu mine și mă simt foarte trist. Ok, și atunci terapeutul poate să spună. Mă gândesc că este foarte greu să te simți atât de trist și poate că după tristețe urmează sentimentul de respingere sau te gândești că te simți respins și atunci durerea este și mai mare. Adică, așa treptat, treptat, validând aceste stări, persoana învață să se apropie de ceea ce îl doare și, sigur, într-un proces de durată, de fapt, se dezvoltă reziliența și nu mai este un bau-bau acest sentiment negativ.
Descoperă cu Philips Lata Go o varietate de cafele și prepară-le dintr-o singură mișcare, chiar și pe cele cu spumă catifelată de lapte, iar curățatul și mai ușor. Innovation and you, Philips.
Înțeleg, dar partea aceasta se folosește doar pe partea de relații personale, ca să spun așa, doar relații de cuplu în familie, sau poate fi folosită abordarea experiențială a Virginiei Satir, poate fi folosită și pe parte de relații, să spun, și comunicare profesională, respectiv în diverse organizații, în diverse corporații.
Pentru că omul este om, indiferent ce funcție ar avea și indiferent ce profesie sau meserie ar avea, în abordarea sistemică și în abordarea experiențială lucrăm cu stările și cu sentimentele omului. De aceea, de multe ori, de exemplu, o persoană dacă vine, să spunem, în urma unui consult psihiatric și zice că are un diagnostic de depresie moderată sau de anxietate generalizată, pentru mine nu este neapărat relevant ce diagnostic se pune persoanei, pentru că voi discuta nu cu problema din cap, ci cu ceea ce persoana simte și îmi redă acolo în interviu live, în discuția prezentă, cu ceea ce îmi redă despre stările ei. Acum, sigur, așa cum am menționat și anterior, chiar dacă persoana este deschisă, poate să fie, să aibă inconștient aceste tipare de care am menționat, tipare de comunicare și în special pe anxietate și partea asta evitantă e cea mai prezentă. Și acolo pot să intervină niște impedimente. Dar terapeutul are așa un fel de în mintea lui, când clientul verbalizează ceva, în mintea sa este o întreagă schemă de concepte și încearcă abordarea din mai multe perspective.
Instrumentul genogramei, pe care știu că mi l-ai menționat mai devreme zilele trecute, ce înseamnă, ce presupune?
Mă bucur că m-ai întrebat despre asta. Este un instrument, să zic, foarte drag mie. Și care să spun așa, ia prin surprindere clienții mei atunci când vin la cabinet, într-un mod foarte plăcut. Genograma este așa, asemuit-o eu cu o hartă emoțională a relațiilor, a stilurilor de atașamente dintre membrii familiei și a tipurilor de interacțiune pe care ei le-au folosit de-a lungul timpului. Atât clientul prezent care este în cabinet, cât și familia de origine sau mai sus strămoșul. Este așa ca un soi de radiografie, îmi place mie să spun. De ce? Pentru că ne ajută acest model ca un model de arbore genealogic, doar că este bazat cum am spus, pe tipare de atașament și pe tipuri de relații. Ne ajută să vedem în profunzime, acolo unde cu ochiul liber, să spunem, nu pot să pătrunzi și poate că în realitatea imediată este greu să surprinzi atâtea elemente. Faptul că este vizuală, eu o conceptualizez și o desenez pe un flipchart, da, în cabinet atunci când clientul vine și faptul că se întâmplă interactiv în fața lui, de obicei efectul este de aha, acum înțeleg mai bine, acum îmi dau seama de ce mama sau tata făcea așa, sau cum îmi dau seama de ce eu reacționez față de soția mea tăcând când ea mă întreabă sau îmi cere să o iau în brațe și mie îmi vine să evit. Înțeleg de ce fac asta. De ce? Pentru că, cum aminteam anterior, punând întrebări de proces, întrebări deschise, da? Pe care le notăm pe genogramă. Și începând de la date bibliografice, de la când au fost născuți părinții, bunicii, date privind poate decesul lor, ocupația lor, da? Deci de la datele astea biografice, intrăm încet, încet și în date mai relaționale sau clinice, cum ar fi, de exemplu, ce fel de diagnostice majore sunt eventual la membrii familiei. Și aici, de regulă, eu tind să mă refer mai mult la cele care sunt pe psihosomatică, adică diagnosticele care sunt formate pe reacție emoțională, da? Au în afecte organice pe reactivitate emoțională. Și aici aș menționa în special cea mai cunoscută este hipertensiunea arterială, diabetul, care se mai numește în popor, și boala, suferințe emoționale. Mai avem de asemenea psoriazisul sau, de exemplu, astmul în cazul copiilor, care este format pe carența afectivă. Această stare în care simți că nu mai poți respira. Sigur, ele nu sunt, cum să spun, nu se formează ca o cauză exclusivă directă, dar anumite comportamente foarte disfuncționale dintre membrii familiei sunt niște factori marcanți care, în funcție de predispoziția individului, dau aceste simptome. Ori aceste simptome nerezolvate timp îndelungat se duc într-un diagnostic. În felul organismului de spune că este prea mult ce mi s-a întâmplat. Și atunci se ajunge inclusiv la o suferință organică.
Un fel de somatizare, în esență.
Da. Somatizarea, ca să facă, mulțumesc de specificație, diferența între somatizare și psihosomatizare este că la somatizare ai reacțiile organice, dar dacă te duci la analize medicale, nu se observă absolut nimic clinic, nimic medical. Pe când în psihosomatizare, deja organismul este afectat, vindecarea totală nu mai poate avea loc, dar se poate face o menținere sau o reducere prin lucrarea pe reactivitatea emoțională, pe tiparele afective și pe tiparele emoționale.
Uite, explică-mi puțin, te rog. Hai să luăm un exemplu. Prima pe care ai zis-o este hipertensiunea arterială. Ce înseamnă asta? Cineva dezvoltă o astfel de hipertensiune pentru că putea fi din ce motive oare?
Este atribuită în special persoanelor cu personalitate de tip A, să spunem mai colerice, unde cele care se enervează foarte repede, care se așa cum spune în popor la noi, iuț la mânie, se frustrează la o intensitate destul de mare și desigur că necăutând să-și rezolve aceste lucruri și repetându-se zilnic, în continuu, ele la un moment dat ajung să slăbească organismul, este vorba de presiunea, de felul în care acționează presiunea sângelui pe vasele de sânge și în timp ce alte efecte, ce se emană din punct de vedere hormonal în organism și cum afectează și hormonii, dar și pulsația respectivă pe vasele de sânge. Și așa ajunge în organic starea aceea emoțională, da? Tensiunea practic emoțională ajunge să se reverse în organism după o perioadă destul de îndelungată, pentru că nu se întâmplă de pe o zi pe alta, evident.
Și în sens invers, cum ar putea merge? Cineva, acum a luat hipertensiunea, putea fi diabetul sau psoriazisul sau celelalte pe care le-ai menționat. Dar să continuăm cu același exemplu. În sens invers, cineva care a psihosomatizat și a dezvoltat, să zicem, hipertensiunea, cum ar putea acum să meargă în sens invers, să se vindece oare de acest?
Nu există vindecare totală, nu așa cum arată studiile acum în prezent și cu ceea ce se cunoaște, dar având în vedere că este pornit dintr-o cauză emoțională, persoana poate să lucreze pe felul în care reacționează la viața de zi cu zi și în interacțiunea cu ceilalți. Pentru că este vorba în același timp și de foarte multă inhibare, adică furia este exprimată într-un mod excesiv pe un vârf și în același timp asta ne arată că dacă sunt vârfurile atât de dese, în același timp, într-un alt plan, sunt și foarte multe emoții reprimate, inhibate. Dacă persoana simte furia, dar la nivel mental crede că nu are voie să-și o exprime, însă întotdeauna, și asta fără excepție, ceea ce simțim, la un moment dat, dacă ceva ce simțim ne copleșește, va fi peste ceea ce gândim. Și atunci, indiferent când ne-am forțat din cap, de aia viața nu merge trăită din cap sau de aceea problemele nu vor putea fi rezolvate din cap, pentru că este nevoie de interacțiunea cu o altă persoană, ca lucrurile să înceapă să se rezolve sau să se diminueze într-o altă relație, alta decât în care au luat forma asta disfuncțională, cum de multe ori se întâmplă în familia de origine.
Și cum își poate da cineva seama, de exemplu, în cazul în care are o astfel de manifestare, fie că e vorba de diabet, hipertensiune, psoriazis sau cealaltă, cum își poate da seama dacă este o chestiune medicală sau mai degrabă o proiecție a unor chestiuni care țin de zona psihică, nu știi mai bine limbajul?
Acum, diabetul nu poate fi somatizat. Ori îl faci, ori nu îl faci. Hipertensiunea se pune ca diagnostic atunci când, repet, apar și efectele organice. într-un alt mod, ea poate să fie oscilantă contextual, adică doar în anumite situații, și atunci vom observa că persoana nu ia neapărat un tratament regulat, sau de fiecare dată, în fiecare zi, trebuie să ia pentru tot restul vieții medicație. Pentru că odată ce s-a produs în organism, medicația ajută, e ca o frână chimică, inhibă anumiți factori, astfel încât presiunea sângelui să funcționeze, să zic, diferit în organismul uman.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile, and the ones who get in early so everyone can go home on time, there's Grainger, offering professional-grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Dar emoțiile negative sunt în continuare acolo.
Sunt dacă persoana nu le lucrează.
Poate scăpa cu medicamente de, zic, manifestările fizice, dar emoțiile din spate care poate că au generat sau au influențat acea manifestare, fie că e vorba de hipertensiune sau nu știu ce alta, ele există în continuare mai departe dacă nu au fost curățate.
Așa este. Acum, în mod țintit, nimeni nu va veni la psihoterapie pentru că are hipertensiune. Sigur că va veni cu o altă situație și cu altă situație de viață și unde va reieși la suprafață acest lucru. Eu, cel puțin personal, încă nu am întâlnit pe așa o persoană care să vină că are diabet sau hipertensiune și, de obicei, acum, dacă, cel puțin așa cum este la noi contextul în România, aceste persoane ajung să meargă la un medic mai vizionar, vor fi trimiși și către psihoterapie. Tot din experiență spun că probabil dintr-o marjă de 100%, probabil că până în 10% sunt și cei care sunt deschiși să vină spre psihoterapie, fiindcă nu toată lumea își dorește să-și rezolve, să zic, problemele sau cauza problemelor, ci mai degrabă urmăresc doar să nu simtă ceva și să fie într-un echilibru. E foarte relativ această idee de echilibru pentru fiecare om în parte. Și e foarte diferit clientul care, să zic, vine direct în cabinetul de psihoterapie pentru o situație de viață și cel care se duce spre consult medical. Sunt tipologii diferite de oameni și cu asumări diferite de viață sau vis-a-vis de ceea ce înseamnă viață.
Legat de aceste, să spun, emoții și aceste tipare de interacțiune, noi am povestit, cum ziceam, mai mult pe parte personală, pe parte de relații, să zic. Dar în mediu, dacă ne ducem un pic în zona de business, să zicem, sau într-o echipă, să spun așa, mă gândesc că aceste tipare există în continuare și au efecte și afectează atât modul în care lucrează echipă, comunicare și așa mai departe, pentru că, până la urmă, mă gândesc că un om care este într-un fel, el personal, acasă, are tendința, bănuiesc că are tendința să fie asemănător cam peste tot, sau greșesc oare?
Este foarte corect ceea ce ai menționat și ai surprins. Sigur că, așa m-am spus, o persoană este aceeași persoană indiferent unde ar fi și chiar dacă în mod mascat uneori nu se arată, la un moment dat acele tipare mai înrădăcinate este imposibil să nu fie observabile. Acum că mă gândeam așa că organizațiile și tot ce înseamnă mai mult de 2 membri, cum este, de exemplu, o familie este considerată de la 2 membri în sus, 2, 3, 4 membri, așa și organizațiile sau anumite departamente, servicii din organizație, funcționează probabil la nivel relațional, emoțional, tot ca și o familie. Și atunci, aici este frumusețea acestei abordări, că nu trebuie să ai 1000 de soluții la 1000 de probleme, ci ne uităm în tipare, pentru că tiparul ne ajută să observăm cum funcționează oamenii și pe ce anume se bazează în interacțiunea lor. Și gândindu-mă acum la familii, altă abordare care este tot specifică Virginiei Satir este sculptura, așa este denumită, sau reconstruirea familiei și în care membrii sunt rugați să se poziționeze unii pe alții, da? De obicei se dă, să zicem că apare o problemă în organizație, într-un grup, între 3-4 membri dintr-un serviciu, o stare conflictuală. Și atunci, pe rând, fiecare, se începe cu câte o persoană, este rugată acea persoană să așeze ceilalți membri așa cum ea îi percepe din punct de vedere emoțional din interiorul ei. Și fiecare va face acest lucru pe rând și, practic, redarea atât de vizual și atât de puternic creează total alte imagini și reașează din punct de vedere al înțelesului lucrurilor imaginea și pentru ceilalți. Poate că cineva care se simte abuzat, da, va așeza pe colegul lui care jignește foarte des, acela este poate că în flow-ul lui, cum se spune, și îl va așeza așa poate precum un călău și cu privirea încruntată și a țintit asupra lui așa poate ca niște gheară, că de multe ori am văzut asta și cu siguranță va fi surprins pentru că mesajul este atât de puternic în care wow, nu mi-am dat seama că tu în interiorul tău așa am surprins pe mine și că am acest efect asupra ta. Și sigur că în mod intenționat nimeni nu își dorește să facă rău cuiva, referindu-ne la situații normale, excepție alte
cazuri. Normal.
Da. Și atunci redarea asta atât de puternică prin imagine ajută practic la schimbarea perspectivei și la a înțelege cum acționăm fiecare asupra celuilalt și să ne facă cumva să ne auto-observăm și pe noi, dar și să reflectăm la ce efecte putem produce în jurul nostru și, sigur, implicit să observăm și nevoia celuilalt.
Înțeleg. Valentina, cum poate lumea să afle mai multe despre tine? Cum te poate găsi? Cum poți fi contactată?
Cum mă poate găsi lumea? Bună întrebare! Câteodată îmi venea să spun că, sigur, prin activitatea mea, dar ca și orice om responsabil din vremurile noastre, există și o pagină de Facebook a institutului pe care l-am conceput, Simon Institute.ro, și avem și pagina de Facebook cu același nume, Simon Institute of Psychology and Psychotherapy. Am ales să-i dau numele în denumirea în limba engleză pentru că numele atribuit mie cumva este mai ușor de pronunțat și în această limbă și pentru că urmăresc să am cât mai multă activitate la nivel internațional. Am participat din 2010 încoace de când am trecut de faza de supervizare în psihoterapie la toate conferințele de psihoterapie europeană în afara țării și am de altfel și o colaborare de cercetare cu un profesor din Olanda și unul din Israel și poate că o să vorbim despre asta într-o altă ediție.
În final, dacă ar fi un pic să rezumăm toată discuția și să sunt ascultătorii acestui podcast cu o idee principală, care ar putea fi aceeași? O să te rog să, dacă se poate, să ținem cont ceva care să poată fi folosit și pe plan personal, fie că e vorba de dezvoltarea mea personală și pe plan de relații, indiferent ce relații, dar și în zona de corporate, cum menționam mai devreme.
Ce aș putea să spun este că să vă folosiți de curiozitate pentru explorarea personală, dar și a relațiilor. Adică dezvoltarea auto-observației și cu ajutorul ei să văd cum mă influențez pe mine și cum pot să duc această resursă mai departe în a mă ajuta atât pe mine și implicit pe ceilalți. Pentru că dacă eu sunt curios despre mine și încerc să rezolv mare parte din stările mele, implicit aceste efecte se duc către ceilalți. De ce? Pentru că pe lângă reașezarea emoțională apare și conștientizarea. Și așa cum am spus, pe mod dedicat, nimeni nu-și dorește să facă rău celuilalt și niciun cuplu care se căsătorește nu-și dorește să divorțeze. Nu cu această intenție intră în relație.
Valentina, îți mulțumim frumos pentru discuția. A fost interesantă. Sper ca, cine știe, poate cândva să continuăm și să detaliem mai multe anumite aspecte. Încă o dată mulțumesc.
Și eu mulțumesc foarte mult. Pe curând.
Asculți Antreprenori care inspiră, podcastul în care aducem în fiecare săptămână alături de noi antreprenori din România și din diaspora, sportivi de top, trainer, coach, proprietari de afaceri și tineri antreprenori aflați la început de drum. Fac podcasturi de aproape 8 ani de zile, iar să faci podcasturi online poate fi o provocare, dar nu trebuie să fie greu. Dacă mă cunoști, știi că am publicat aproape 500 de podcasturi, iar majoritatea le-am înregistrat și publicat online. În ultimii ani am făcut asta lucrând cu Zencastr, o platformă completă care face tot procesul de înregistrare și publicare a unui podcast ușor și rapid. Poți înregistra la cea mai bună calitate audio și video, este ușor de folosit chiar și pentru invitații mei care nu cunosc prea bine tehnologia. Nu trebuie să descarce nimic, ei dau click pe un link și începem să înregistrăm imediat. De la înregistrarea podcastului la producția finală audio și video, faci totul din browser. Mergi acum pe florinrosoga.ro/zenca și folosește codul meu de reducere Florin. Ai 30% reducere la Zencastr profesional pe primele 3 luni și vei avea aceeași experiență pe care o am și eu, simplu și rapid. Repet, florinrosoga.ro/zenca și folosește codul de reducere Florin. Este timpul să începi un podcast. In den letzten Jahren bin ich mehrmals nach Spanien gereist und ich wollte die spanische Sprache lernen, um meine Reisen mehr genießen zu können. Eines der größten Probleme, die ich hatte, war, dass ich nicht genug spanische Wörter wusste und das war schwierig für mich. Um dieses Problem zu lösen, habe ich eine Online-App benutzt, mit der ich schneller und einfacher lernen konnte. Deshalb möchte ich dir von der Babbel-App erzählen, mit der man eine echte Unterhaltung in einer neuen Sprache führen kann. Die Babbel-Kurse werden von Profis erstellt und orientieren sich an realen Situationen im Leben. Die kurzen Lektionen von 15 Minuten sind für jeden Zeitplan geeignet und können auch unterwegs heruntergeladen und offline genutzt werden. Und ganz wichtig, mit der Babbel-Methode lernt man eine Sprache, nicht nur einzelne Wörter. Ich denke, es ist heute wichtig, auch andere Sprachen zu lernen und sie gut zu sprechen. Das ist zum Beispiel Englisch, Spanisch, Deutsch oder eine andere der Sprachen, die man mit Babbel lernen kann. Und es ist auch wichtig, dass man in seiner eigenen Zeit und Geschwindigkeit lernt. Ich nutze gerne eine solche Methode, um eine neue Sprache mit Spielen, Online-Kursen und Podcasts zu lernen, die alle von Profis erstellt wurden. Beginne heute mit Babbel eine neue Sprache zu lernen. Wenn du ein 6 Monate Abo für Babbel abschließt, erhältst du 6 weitere Monate kostenlos, wenn du den Code AUDIO verwendest. Ich wiederhole, AUDIO. Du zahlst für 6 Monate und lernst ein Jahr lang. Infos und Einlösen des Codes unter babbel.com/audio. Ich wiederhole, babbel.com/audio. Promovarea prin social media a devenit tot mai puțin eficientă în ultimii ani datorită problemelor legate de privacy și respectarea datelor personale. Vrei să-ți promovezi brandul și produsele în fața unor oameni care îl vor aprecia? Promovarea prin podcasturi, ca al meu, este tipul de advertising cu cea mai mare creștere actuală, fiind de 4 ori mai eficient decât display ads. În plus, 67% dintre cei care ascultă podcasturi își amintesc brandurile promovate, iar 63% vor face ulterior o achiziție. Este timpul să-ți diversifici bugetul de promovare, să adaugi un nou canal de marketing și să încerci promovarea prin podcasturi, iar Zencastr Creator Network ajută brandurile care vor să se promoveze la nivel internațional să se conecteze cu podcasturi din toată lumea, cum ar fi al meu. Astfel, compania sau brandul tău poate accesa audiențele potrivite și folosi cât mai eficient bugetul de promovare pentru a construi relații profitabile pe termen lung. Te interesează să te promovezi prin podcasturi din toată lumea pentru a-ți promova produsele? Mergi pe florinosoga.ro/podcastnetwork și completează informațiile de contact pentru a discuta cu cei de la Zencastr despre cum te pot ajuta să te promovezi prin podcasturi aflate peste tot în lume.
Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Get 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up for $4.99 each with a digital coupon. Then get 1-pound packages of flavorful 80% lean Angus ground beef chuck for $3.99 each, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. At Grainger, we're here for you. With professional-grade industrial supplies, count on real-time product availability and fast delivery. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.